Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 3. Бог или мамон?
Събота следобед, стих за запаметяване.
Затова и Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име. Така че в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бог Отец. Филипяни, глава 2, стих 9-11.
Бог не пилее думите си на вятъра, когато обяснява какво мисли относно прекомерната жажда за пари и материални блага. Думите на Христос към алчния човек, който, макар и благословен от Бога, продължава да трупа притежания, трябва да вложат страх от Бога във всички нас. Глупако, тази нощ ще ти изиска душата, а това, което си приготвил, чие ще бъде? Така става с този, който събира имот за себе си, а не богатее в Бога.
Служенето на Бога и служенето на парите са взаимоизключващи се действия. Или едното, или другото. Бог или мамонът. Чиста илюзия е да смятаме, че можем да имаме и двете, защото воденето на двойствен живот рано или късно ще приключи. Може да залъгваме другите, дори да залъгваме себе си, но не и Бога, пред когото един ден ще се наложи да отговаряме. Ще трябва да вземем решение и колкото повече се колебаем, извиняваме или отлагаме, толкова по-здраво ще сграбчват душите ни парите и сребролюбието. Вярата изисква вземането на решение. Всичко може да се случи много по-лесно, ако се фокусираме върху това кой е Бог, какво е сторил за нас и какво му дължим в замяна.
Неделя. Христос Създателят. Какво ни казват определени текстове за доброто в материалния свят? Да започнем с Битие, 1 глава, 1 стих.
В началото Бог създаде небето и земята.
33-я псалом, 6-9 стихове.
Чрез словото на Господа станаха небесата, чрез дишането му цялото и множество. Той събра на куп морските води, тури бездните в съкровищници. Нека се бои от Господа цялата земя, нека благоговеят с боязън пред Него всички жители на Вселената, защото Той каза и стана, Той заповяда и затвърди се.
Исаия 45 глава 11 и 12 стихове.
Така казва Господ, Святият на Израил и Неговия Създател, допитвайте се до мен за бъдещето, за синовете ми и за делото на ръцете ми заповядайте ми. Аз създадох земята и сътворих човека на нея. Аз, да, моите ръце разпростряха небето, аз дадох заповеди на цялото му множество.
Еремия 51 глава 15 стих.
Той, който направи земята със силата си, утвърди света с мъдростта си, разпростря небето с разума си.
Йоан 1 глава 3 стих.
Всичко това чрез него стана и без него не е станало нищо от това, което е станало.
Христос е този, който разпростира небесата и полага основите на земята. Неговата ръка окачва световете в космоса и извайва полските цветя. Ти, който със силата си утвърждаваш планините. Негово е морето, дори той го е направил. Бог изпълва земята с красота и въздуха с песни и върху всичко по земята, във въздуха и в небесата написва веста за любовта на Отец. Пише Елън Уайт в Купнежът на вековете. Материалните неща сами по себе си не са лоши. За разлика от някои религии, които учат, че материалният свят и самата материя са лоши и зли и че само духовните неща са добри, Библията цени материалния свят. Все пак сам Исус го е създал. Как би могъл този свят да бъде лош? Но за съжаление, както и при всички останали дарове от Бога, той може да бъде изопачен и да се използва за зло. Но това не прави първоначалния дар лош. Библията предупреждава против злоупотребата и извръщаването на нещата, създадени от Бога в този свят, но не е против самите неща.
Точно обратното. Бог е създал материалния свят и иска неговия народ да се наслаждава на плодовете и благата му. И да се развеселиш ти, левитът и пришелецът, който е сред теб, във всичките блага, които Господ твой Бог е дал на теб и на дома ти. Исус Христос е Създател и земята е просто един пример за сътвореното от Него. Способността му да твори представя удивителна перспектива над самия живот и живите същества. Той познава цената на материалните неща, знае, че ни ги е дал за наша полза и дори за наша наслада. Знае и какво се случва, когато човечеството изврати тези дарове или дори направи даровете самоцел. Както всичко друго, те са предназначени да бъдат използвани за Божия прослава.
Разгледайте невероятното изобилие на сътворения свят. Дори след опустошенията на греха пак можем да съзрем скритото добро в голяма част от него. Какво ни разкрива за добротата на Създателя сътвореният свят чрез доброто, вложено в него? Понеделник. Божий син, човешки син. Като християни ние вярваме, че Исус Христос е изцяло Бог и изцяло човек. Това единство на божественото и човешкото прави неговата гледна точка единствена по рода си, що се касае до важното на земята и важното за вечността. Фактът, че не можем да разберем как той има едновременно и божествено и човешко естество, не отхвърля тази истина. Също както липсата на разбиране за аеродинамиката не може да попречи на самолетите да летят. Тук срещаме две тайни на цената на една. Множествеността на личностите в единството на Бога и единството на божественото и човешкото естество в личността на Исус. Нищо не е така възхитително, както тази истина за въплъщението.
Една от причините Исус да дойде в този свят е да ни покаже колко любящ и загрижен е Бог и как близо всеки от нас. Не само, че не е далечно и хладно божество, за каквото го смятат някои, Исус всъщност разкрива истинския характер на нашия небесен баща. Но Сатана се стреми да раздели хората от Бога. Опитва се да го обезличи, като го представя за някого, когото не го е грижа за нас. Дяволът прави всичко по силите си, чрез всевъзможни средства, за да ни държи далеч от опознаването и преживяването на реалността на Божията благодат и доброта. Прекомерната любов към материалните неща е една от успешните примки на Сатана за постигането на тази цел.
Прочетете Матей 19 глава 16 до 22 стихове. Какво ни разкрива тази история за начина, по който Сатана може да използва любовта ни към материалните неща, за да ни отдалечи от Бога?
Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот? А той му отговори: защо питаш мен за доброто? Един Бог има, който е добър, но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите. Казва му: кои? Исус му отговаря: тези: не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствай, почитай баща си и майка си, обичай ближния си както себе си. Тогава той му отвърна: всичко това съм пазил от младостта си, какво още не ми достига? Исус му отговори: ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай имота си и дай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небесата, и дойди и ме следвай. Но момъкът, като чу тази дума, отиде си наскърбен, защото беше човек с много имот.
Представете си самият Исус Христос, въплатеният Бог, говори на този млад човек, който очевидно знае, че Исус е по-различен от останалите. Но какво се случва в края? Той позволява на голямото си богатство, на любовта си към материалното, да го отдели от личността на самия Бог. Любовта към света и към материалното така го заслепява, че макар да се натъжава, тази тъга не е достатъчна, за да го подтикне да постъпи правилно. Той не е тъжен, защото ще изгуби притежанията си. Всъщност не ги губи. Тъжен е, защото губи душата си заради тези неща.
Независимо дали сме богати или бедни, как да се уверим, че имаме правилно отношение към нещата от този свят? вторник. Христос Изкупителят.
Дългът не е небесен принцип, но Адам и Ева се грешават и нарушение закон означава смърт. Така човечеството става длъжник на божествената справедливост. Ние сме банкротирали, духовно неплатежоспособни заради дълг, който никога не бихме могли да изплатим. Божията любов към нас задейства спасителния план. Исус се превръща в поръчител за нас. Идентичността на Христос като изкупител разкрива най-важната сделка, сключвана някога. Единствено жертвата на Неговия живот може да постигне изискуемото плащане на божествената справедливост. Исус плаща дълга на греха, който ние дължим, когато милост и правда се срещнат на кръста. Вселената никога не е виждала, никога не е наблюдавала проява на такова богатство, каквото се дава за плащането на човешкото изкупление. Бог изсипва цялата небесна съкровищница в този свят, дарявайки му чрез Христос пълнотата на небето и изкупва волята, чувствата, ума и душата на всяко човешко същество.
Прочетете всеки стих и избройте от какво ни е спасил Христос. Колосяни 1 глава 13 стих.
Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своят възлюбен син.
Първо Солунци, 1 глава, 10 стих.
Очаквайте Неговия син от небесата, същият Исус, който възкреси от мъртвите, който ни избави от идващия гняв.
Първо Петрово, 1 глава, 18 стих.
Не са следни неща сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви.
Евреи 2 глава 14 и 15 стихове.
И така, понеже децата са същества от обща плът и кръв, той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, си реч дявола, и да избави всички онези, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство.
Галатяни 3 глава 13 стих.
Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас, защото е писано «Проклет всеки, който виси на дърво».
Откровение 1 глава 5 стих.
От Исус Христос, който е верният свидетел, първородният от мъртвите и началник на земните царе, на този, който ни възлюби и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта си.
Гръцката дума «тетелестай» в Йоан 19:30 е наречена най-важната дума, изговарена някога. Тя означава «свърши се». И е последното, което Исус казва на кръста. Неговото окончателно свидетелство означава, че мисията му е приключила и дългът ни е изцяло платен. Той не го изрича без надежда, а като някой успешно осъществил изкуплението на изгубения свят. Погледът към кръста на изкуплението разкрива едно минало събитие с настоящ ефект и бъдеща надежда. Исус отдава живота си, за да унищожи греха и делата на дявола веднъж завинаги. Това означава, че макар и да не го заслужаваме, ние сме изкупени. Да зърнем чудесата на спасението означава да пристъпваме на свята земя. Христос като изкупител е най-възвишеният образ на Бога. Неговия най-дълбок интерес е да ни изкупи. Това разкрива гледната му точка към човечеството и особено към това как цени връзката си с нас. След като справедливостта е удовлетворена, Христос насочва вниманието си към нашата реакция спрямо Неговата жертва.
Помислете върху следното. Христос плаща дълга напълно и изцяло за всичкото зло, което сте извършили някога. Какъв следва да бъде вашият отговор? Сряда. Ревнив Бог. В своя конфликт с фараона Бог заявява. Изход. 9 глава, 14 стих. Защото в това време аз изпращам всичките си язви върху сърцето ти, върху слугите ти и върху людите ти, за да познаеш, че в целия свят няма подобен на мене. Какво има предвид Бог, когато казва в целия свят няма подобен на мене?
Ела Уайт пише в свидетелства към църквата, том 5. Никой ограничен човешки ум не може напълно да схване характера или делата на безконечния. Ние не можем да намерим Бога чрез изследване. Това свято същество трябва да остане обвито в тайна. Бог няма равен на себе си. Той мисли, помни и действа по начини, които не разбираме. Независимо какво опитваме, за да си го представим по нашия образ, Бог си остава всевишен. Той е онзи, който е направил всяка снежинка, мозък, лице и отделна характеристика уникални и няма друг. Все пак той е създателят и като създател наистина се отличава от своето творение.
Какво разбираме от следните текстове за това колко различен е Бог от своето творение? Първо царе, 2 глава, 2 стих.
Няма свят какъвто е Господ, защото няма друг освен теб, нито канара, както нашия Бог.
86-я псалом, 8 стих.
Между боговете няма подобен на тебе, Господи, нито има дела подобни на твоите.
Исаия 55 глава, 8 и 9 стихове.
Защото моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища като моите пътища, казва Господ. Понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища и моите помисли от вашите помисли.
Еремия 10 глава, 10 стих.
Господ е истинският Бог, живият Бог и вечният цар. От неговия гняв земята се тресе и народите не могат да устоят пред негодуванието му.
Тит, 1 глава, 2 стих.
В надежда за вечен живот, който преди вечни времена е обещал Бог, който не лъже.
Когато разгледаме това, което Бог е, което притежава и онова, което върши, е забележително, че някой може да дръзне да се съревновава с него. И все пак това се случва. В смисъл, че той трябва да се съревновава за човешката любов и привързаност. Може би затова казва, че е ревнив Бог. Бог създава хората, за да бъдат свободни, което означава, че имаме възможност да изберем дали да служим на Него или на нещо друго. Всъщност, точно в това се състои човешкия проблем. Изборът да служим на други богове, независимо под каква форма, в противовес със служенето на единствения Бог, достоен за това. Онзи, който е създал и притежава цялата вселена. Затова той наистина е ревнив Бог.
И какво от това, ако сте забелязали, че в живота ви нещо се конкурира с Бога за вашата привързаност? Четвъртък. Истинска собственост.
Ние принадлежим на Бога и по сътворение, и по изкупление. При това не само принадлежим на Него, но и всичките ни притежания са Негови. Сами по себе си не притежаваме нищо друго, освен своите решения. Точно обратното. Централна догма на светската философия е идеята, че ние сме собственици на нашите притежания. Но това е лъжа. За християнина мисълта, че е абсолютен собственик на притежанията си, е противна на онова, което учи Божието Слово. Бог, а не ние притежаваме всичко. Ние сме просто чужденци и пришълци, също като израелтяните в обетованата земя. Винаги сме зависими от Бога за следващото си дихание. Той притежава онова, което смятаме, че ни принадлежи. Ние сме просто Негови настойници и като такива трябва да управляваме видимите и дори невидимите притежания за Божия слава.
Ето някои стихове, които ни показват нещата, които Бог притежава. Какво ни говорят те за начина, по който трябва да гледаме на материалните неща, с които разполагаме? Второзаконие, 10 глава, 14 стих.
Ето небето на небесата, земята и всичко, което е на нея, принадлежи на Господа твоя Бог.
Псалом 50, 10 стих.
Защото мои са всичките горски зверове и добитъкът, който е по хилядите хълмове.
104 псалом, 16 стих.
Великолепните дървета се наситиха, ливанските кедри, които Господ е насадил.
Езекиил, 18 глава, 4 стих.
Ето всички души са мои, както и душата на бащата, така и душата на сина е моя. Душата, която е съгрешила, тя ще умре.
Агей, 2 глава, 8 стих.
Среброто е мое и златото е мое, казва Господ на силите.
1 Коринтяни, 6 глава, 19 и 20 стихове.
Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когото имате от Бога, и вие не сте свои си, защото сте били с цена купени, затова прославете Бог с телата си и душите си, които са Божии.
Елън Уайт пише, всичко принадлежи на Бога, хората биха могли да не зачитат Неговите права, докато Той изобилно ги надарява със своите благословения. Те биха могли да използват даровете му за свое собствено удоволствие, но ще бъдат призовани да дадат отчет за своето настойничество. Свидетелства към църквата, том 9. Божията собственост и нашето настойничество определят една връзка, чрез която Той може да ни използва по начини, подготвящи ни за небето, да бъдем полезни и благословения за околните. Но неверните настойници могат да ограничат достъпа на собственика до неговите притежания. Както видяхме вчера, Бог не налага волята си върху нас. Той ни е създал и ни дава притежания в този свят, които да управляваме от Негово име, докато се завърне. Как се отнасяме към тях, разкрива каква връзка имаме с Него.
Помислете какво означава на практика, че не сте собственици на нещата, които притежавате, а те принадлежат на Бога. Какво трябва да ви говори това за начина, по който следва да се отнасяте към всичко, което притежавате? Петък. Разширено изучаване.
Настойничеството, така както го разбираме, започва тогава, когато Бог постави Адам и Ева в прекрасния им градински дом, за който трябва да се грижат и да управляват. В тази съвършена обстановка те трябва да направят градината обитаема, задача, която не би следвало да ги затрудни. Бог ги упълномощава с новата им служба и ги учи на отговорност. Грижата за Едем би придала смисъл и щастие на новото семейство. Еврейския глагол за владея означава да поставя под контрол и управление. В този контекст това не е сурово владение, а добродетелно управление с загриженост за Божието творение. Тази отговорност не е приключила. В същата обстановка Адам и Ева трябва да се научат, че Бог е собственикът, а те са негови управители или настойници. Още от самото начало Бог възнамерява те да вземат пост на отговорност и доверие, но не като собственици. Трябва да покажат на Бог, че са верни в изпълнението на своите задачи. Елън Уайт пише: Адам и Ева получават Едемската градина, за да се грижат за нея. Те трябва да я обработват и да я пазят. Щастливи са в работата си. Ум, сърце и воля действат в съвършена хармония. В работата си не изпитват умора. Това не е тежък труд. Часовете им са изпълнени с полезна работа и общение. Заниманието им е приятно. Отец и Христос ги посещават и разговарят с тях. Получават съвършена свобода. Бог е собственикът на техния Едемски дом. Те го владеят, подчинени на Него. Публикувани ръкописи, том 10.
Въпроси за разискване. Първо, какво ни учи фактът, че Бог притежава света за нашата основна отговорност относно околната среда? Въпреки, че трябва да избягваме политическия фанатизъм на някои от природозащитниците, които се прекланят пред самото творение, какво би трябвало да бъде отношението ни като християни към грижата за природата? Второ, размишлявайте върху идеята за Бога като ревнив Бог. Това не винаги е лесна за осмислене концепция, особено когато по-човешки гледаме на ревността като нещо лошо, което да избягваме. Но как да разберем тази идея, приложена за Бога, без нищо от негативния багаж, с който светът обикновено я товари? Трето, как да се научим да различаваме правилната употреба и наслаждение от физическите неща, създадени от Бога, и злоупотребата с тях, защото тази разлика е толкова важна?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.